Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, програма «У ваших намірах». І сьогодні друга частина програми про історію греко-католицької церкви Мукачівської єпархії. І сьогодні друга частина інтерв'ю присвячена щодо 250-ї річниці з часу канонічного встановлення та 375-ї річниці Ужгородської унії. І я радий вітати, як і тиждень тому, отця Владислава Ігнатишина, священника цієї чудової церкви. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава і навіки Богу, студія, Сергій і наші шановні радіослухачі. Христос посеред нас. Дякую за можливість бути голосом нашого святкування, нашої помісної церкви. Дійсно, минулий раз ми почали історичний екскурс, говорили про витоки нашої єпархії, хоча я не історик, трохи готувався, але це так біжно за досить довгий період. Ми мали розмову взагалі, я читаю святе письмо в семінарі, так що мені притаманно більше говорити на якісь такі богословські теми. Але раз історія зараз, значить, говоримо про історію. І завершили ми минулий раз особливим періодом життя нашої помісної церкви. Тут, в географічному центрі Європи, до речі, Закарпатська область, якщо подивитися на Європу, вона якраз знаходиться у географічному центрі. І досить так цікаво, що у центрі Європи, де, здавалося, ми говоримо, що Європа це така річ і така дійсна стабільності. В кінці Другої світової війни ми маємо дуже такі важкі сторінки нашої помісної церкви Мукачівської єпархії. Можемо так назвати, сумнозвісно, ліквідацію. Ліквідація не відбувалася, тому що церква адаптувалась до нових умовах. Ми говорили про духовництво блаженного Теодора Священномученика Ромжі. До речі, на той час він був, коли був наймолодшим єпископом католицької церкви. 33 роки він був рукоположений за єпископа, 36 віддає своє життя за своє стадо. І якщо говорити про так звану ліквідацію, або бажану ліквідацію, краще було говорити, то після Другої світової війни вона вже прийшла сюди із радянськими жертвами, я так сказав, з відточеними навиками. Чому? Бо в 20-30-х роках російська православна церква, вона була практично знищена і залита ріками крові через репресії. На жаль, російська православна церква багато про цього не говорить, і не дуже неохоче говорить, хоча дійсно там церква була страшенно знищена. Говорить про те, що на кінець 30-х, перед Другою світовою, у Московському патріархаті залишалися на це величезна територія, так? Залишалися біля 100 діючих парафій. Це, можна так сказати, одна дієцезія, одна єпархія на таку величезну територію. Церква православна фактично була знищена через, ймовірно, жорсткі репресії. Коли вже після Другої світової війни приходять совєти сюди, вони вже мали відточені навики. У 43-му році був відновлений Московський патріархат, була дана ніби певна свобода російському або московському патріархату. Але фактично йдеться те, що створюється підконтрольний інструмент у радянської влади. І коли говоримо про ліквідацію нашої церкви, якраз цей інструмент РПЦ був використаний. Тому що, дивіться, руйнування церкви проходило у таких двох напрямках. Ну, перший напрямок – це є дискредитація церкви, позбавлення її можливості діяти. Якщо ми відкриємо будь-який радянський кінофільм, І в ньому є якийсь сюжет із священником, із попом, ну то обов'язково буде якийсь такий полуумний, хмільний попик, який не розуміється в світі. Тобто ми діти радянські піонери колишні, так і сприймали церкву як щось таке віджитки, пережитки. З однієї сторони церкву дискредитували. Але все-таки ж залишався сегмент людей, яким потрібна була церква. І на наших теренах, і на теренах взагалі Західної України, розвинування греко-католицької церкви, чи то на Галичині, чи то на Закарпатті, було використано РПЦ як інструмент переходу, і, мабуть, тимчасового переходу, тому що не думаю, що совєтам потрібно було взагалі будь-якої церкви. Як проміжковий такий інструмент, поки ми ще не маємо повного контролю над цим, а церква має над ним певний контроль, і церква має кредит довіри, значить, треба його використовувати. І якраз цей другий метод руйнування церкви, намагання понукати, підписати клир, перехід до православної церкви, це була основна така методологія руйнування греко-католицької церкви тут. Що було зроблено? Ми мали найбільше паломницьке місце біля міста Мукачева, це і Чернеча гора, колишній Мукачевський монастир. Там сходилися вірники і священники з усієї єпархії. Це був найбільше місце. Після того, як монахів вивезли в 46-му році, звідси успенці зробили на місці вже із православним єпископом Макарієм. До речі, доля його досить сильно звісна, тому що той молодий єпископ РПЦ потім у молодому віці, 51-му році, здається, за загадкових обставин помирає вже в іншій географічній точці. І там було проголошено присутність 3 тисяч вірян, так зване воз'єднання. Натомість у Успенському соборі Мукачеві, це йдеться про якихось 2,5-3 кілометри, там зібралося біля 40 тисяч вірників. І це був останній відпуск владики Теодора Ромжі. Наступного року йому вже не дозволили туди приходити. І якщо говорити про останні роки діяльності владики Ромжі, як, до речі, тут треба включити його мученичу смерть, воно спрацювало як мобілізаційний чинник. Люди, навпаки, стали більш пильнішими, як показують статистики відвідуваності богослужінь, відвідуваності храмових святих, престольних, відпустових. Люди активізувалися, неймовірно. І вибрано було методологія руйнування церкви саме через клир. Після вбивства блаженного Теодора взялися за священики, і знаємо, що 90% нашого клиру – це одружені священики, і якраз це розширювало можливості впливу на священика. Подумаємо, позбавити перспективи працювати його дружини. Переважно дружини священників це були вчительки, лікарки і так далі, позбавляли можливості працювати. Далі, позбавляли житла. Переважно більшість священників жили на парафіальних парах, на парафіальних будинках. І якщо сім'ю виселяли, діти залишались на вулиці, то звісно тиснуло на батька родини. Не хочеш возвільнення, значить, іди, живи, де хочеш, так? І все це розширювало можливості тиску на клир. Крім того, робився персональний тиск на священника, деколи заміною понять, маніпуляції з містом. Тут ти просто підтече і далі повертайся до храму, ми там ваші канони не розуміємо, молився, як ти раніше молився, яка тобі різниця, і живи собі в своїх переконаннях, ніхто тобі нічого не буде казати. Ти просто підпиши. Слухай, у тебе своя робота, у храмі у нас своя робота. От із такими підходами дійсно вдалося і через різний такий тиск переконати частину клир, але більшість священників, якщо ми дивимося навіть порівняння інших партій греко-католицьких в Західній Україні, більшість священників у Мукачівській партії все-таки не підписали, і 128 з них були ув'язнені, змушені були мандрувати і були етаповані на різні концентраційні табори ГУЛАГу на Великому Радянському Союзі, основному це був Сибір. Найдальша точка, до якої було відвезено це Івана Грабера, це є біля Комсомольця на Амурі. Я так дивився на мапі, це від Ужгороду, навіть далі, як від Ужгороду до Нью-Йорка, у протилежний бік. Тобто, священники фактично були вирвані із рідних теренів і позбавлені контактів зі своїми родинами. І це особливо така віха в життя нашої церкви, тому що це свідоцтво не прийшло даремно. Після повернення священники пробують організувати підпільне життя церкви. Найперше, йдеться про контакти, і ми маємо такі свідоцтва, що вони не лише повернулися і почали спілкуватися між собою, ділитися досвідом, як було в одній чи іншій в'язниці. Вони також приходять до тих священників, які були підписантами самовічного воз'єднання, і деякі потім відмовляються працювати далі в РПЦ, або офіційно виходять на пенсію і стоїть підпільними священниками греко-католицької церкви, або складають вірність греко-католицької церкви і дочікують настання кращих часів. І особливо йдеться зараз за єпископат. Знаємо, де є єпископ, там є і церква, так? Лише хочу бути впевнений, що нас не перебило. Чути добре?
Ні, отже, добре, все дуже добре чути. Хочу лише нагадати нашим слухачам, що сьогодні маємо можливість почути історію Мукачівської єпархії греко-католицької церкви. Отже, давайте зробимо коротеньку таку паузу на хвилинку, після чого повернемося в ефір. Ну що ж, дорогі слухачі Радіо Марія, ми продовжуємо слухати чудову, цікаву історію греко-католицької церкви Мукачівської єпархії від отця Владислава Ігнатишина. Будь ласка, отже.
Ми розпочали говорити про єпископат, де є єпископ, там є церква. Перед самим гонінням владика Теодор Ромжа, священомученик, рукоположив отця Олександру Хір у єпископа, і він залишається таємним єпископом. Після відбування покарання в'язницею Хіра повертається, але розумілося, що це є безперечний авторитет у Мукачівській єпархії, і він був висланий до Караганди без права проживання на Малій Батьківщині. Відтак Хіра живе в Караганді, але час від часу йому дозволяли повертатися, помолитися, відвідати могили. Оце навіть у радянські часи це був такий дозволений привід. І впродовж 70-х, 80-х років, початку 80-х, тому що він спочив у Бозі в 84-му році, Хіра прилітає на 1-2 дні і у будинках наших священників і перевірених родин він рукополагає декілька священників, в тому числі у 78-му році трьох єпископів, оця Йосифа Головача, оця Івана Семідія, майбутнього ординарія, якраз, як я казав минулий раз, ми святкуємо цієї п'ятниці сторіччя від його дня народження, і оця Константина Сабова. Отець Константин Сабов за декілька років помер, і церква виходить з підпілля із трьома єпископами. Це владика Йосип Головач, владика Семеді Іван, і у 89-му році був рукоположений також отець Іван Маргітич у сан єпископа. Із трьома єпископами ми вийшли з підпілля. В 91-му році кардинал Іван Мирослав Любачівський дає трибули визнання цих трьох підпільних єпископів як власне єпископів католицької церкви, так? І виходимо переважно із літніми священниками. Дуже цікаво спостерігати за світлинами. Ми зараз у єпископській резиденції у головному коридорі довго маємо світлини відродження 89-й, 90-й, 91-й рік. І якщо подивимося на людей, які збиралися на площах біля храмів, в той час ми в Ужгороді не мали жодного храму, кафедральний собор не віддавали, його навіть закрили як спірну будівлю, так? І переважно ми збиралися на цегольні. То якщо дивитися на світлини, то з-під піля вийшли переважно старші люди. Це були люди 50, 60, 70 років. І десь хтось, одна бабця взяла там собі онучка, десь тримає. Сьогодні, коли ми так дивимося на світлини від там відпустів, ну тотально інакший контингент. Ми маємо переважно молодих людей, багато дітей. І дійсно так провидіння Боже спрацювало, щоб це покоління, більшість з них вже, звісно, відійшло за 30 років від часу легалізації нашої церкви, щоб це покоління передало нам те, що вони отримали, передало нам ідентичність своєї церкви. І коли була відновлена церква в 90-91 році, і десь бачили молодого священника, це було переважно священники рукоположені у часи підпілля, і маємо такого оця Константина Сабова, маємо також оця Хвасту Василя, це священник наш парафіяльний, де я проживаю. І це були молоді священники, і люди їх знали як працівників там різних світських закладів, і люди були дуже здивовані. Та й цей священник, ну, взагалі, я пам'ятаю вже цей романтичний період, можемо його так назвати, виходу з підпілля. Я починав прислуговувати, знайомитись з церквою як дитина. Це була така радість зустріти священника. Це було таке, знаєте, як перші християни, про яких ми читаємо, вони одного побачили десь з якимось знаком тайних християн і одразу посміхались одне одному. Це таке було як родина, одна велика така родина, побачити греко-католику і греко-католика. Або зустріти когось на богослужінні, і ти там належиш. І бувало так, що люди під час підпілля переважно збиралися в домашніх церквах за участі десятка-півтори вірних на одно богослужіння. І вони так таємно це робили, а коли у 90-му році зустрілись на площі біля храму і привітались, і якісь знайомі, і потім ділились своїм минулим, з'ясували, що вони 10 років відвідують тайні богослужіння лише у різних священників, у різних будинках. Це дуже так цікаво було. І відновлюється семінарія. Щоправда, владика Іван Маргітич, ще як священик, у своєму селі, це є Боржавське, ще називається місцева назва Чингава, це село, він організував переважно із місцевих вірян семінарію, і відтак було рукоположено переважно ним, а перед тим владикою Дмитерком, 10 молодих священників. Отець Лемір Ортутай також займався підпільними кандидатами до клиру, яких рукополагав Хіра. Це було вже ближче Ужгороду, Мукачева займався священниками. І так можемо казати, що наша навіть семінарія не випала з життя церкви під час підпілля. Відновлена семінарія була у 90-91 році в Мукачеві. Що цікаво, вона була зароджена в Мукачеві, перевезена в Ужгород за єпископа Бачинського у 18 столітті. І відновлена по радянському переслідуванню також була у Мукачеві і в 93-му переведена знову ж таки до Ужгороду. Я би, мабуть, розказав ще декілька моментів про рукоположення, як відбувалося. Звісно, це було все у великій тайні, і вибирали переважно дні якихось великих радянських праздників, коли міліція була зайнята і займалися парадами, іншими такими речами, і приходили, збиралися у хаті, приходив кандидат, приходив святитель єпископ, зокрема, владика Семедій приходив, і тоді, знаєте, що робили? Набирали у ванну воду. Якщо хтось слідкував за ним, і якщо би прийшла якась людина із безпеки і казала, от сюди прийшов такий-то пан, будь ласка, ми робимо обшук, чим він займається, і тоді спокійно святитель роздягався, ішов собі у ванну, і казав, да, він до нас прийшов, він до нас час від часу приходить у ванну. Ну, розумієте, доходило до таких конспіраторських речей. Нашим духовником у часи підпільної церкви був отець Ігнатій Сіксай з Мукачева. І коли він був репресований, також перебував у Караганді, інший священик, який залишався тут, на місці, він не був підписантом, але деякий клир, уже коли у 48-му році розпустили єпархію, просто попросили підписати документ про саморозпуск. І ми мали біля 30 таких священників, вони йшли на світські роботи, але підпільно діяли. І він, коли прийшов додому освятити Пасху, кошик дружині отця Сіксая, він побачив, що там, крім Пасхи, яєчка, немає шинки. Ми знаємо, що шинка, окорок на Пасху – це такі знаки добробуту, так? А там стояло куряче стегно. І він побачив, у яких умовах та родина живе, він просто заплакав. Тобто священники досить важко жили. Потім був у нас такий отець Іван Леликач, майбутній настоятель Ужгородського Христо-Здрінського собору. Він став першим настоятелем після легалізації церкви. Там взагалі така романтично-неромантична історія. Я деколи, розмовляючи із нареченими, розповідаю про нього. Він був в'язнений 10 років, але щойно будучи рукоположеним, за півроку його ув'язнили, і дружина була вагітною. Так от, він побачив свою дочку, коли та мала 9,5 років перший раз. Дочка побачила свого тата в перший раз, коли мала 9,5 років. Це взагалі такі історії, вони, розумієте, повторювалися у різних сім'ях. І можемо так казати, за ці роки ми дійсно пройшли таке очищення, і церква отримала потрібні м'язи на майбутні десятиліття, і ми тими м'язами сьогодні користуємось, я б так це сказав.
Отже, дуже велика вам подяка. Я пропоную вам ще одну програму в наступний вівторок, щоб ми могли вже перейти до сьогодення, до стан справ, які зараз є в Греко-Католицькій церкві Мукачевської єпархії. Також можливо зустановитися, і це буде, мені здається, дуже логічно, на тому, як розбудовував церкву. Нещодавно, рік тому, спочили і Мілан Шашик, так, дуже важливо нам про це знати, тому що дуже багато цей ієрарх зміг внести в розбудову церкви, і це варто сказати, так, тим паче зараз, там, з нагоди річниці того, що він пішов від нас, як здається, дочасно. Тому, отже, я поставлю такі трьохкрапки в цьому ефірі і думаю, що чимала слухацька аудиторія зацікавлена саме в цій програмі, яку ми сьогодні заанонсували, якщо, звісно, що ви не проти.
Я не проти. Можливо, долучимо ще когось із працівників єпархії, які, можливо, більше знають того, чого я не знаю. Дякую за таку нагоду. Дещо знову розповісти про життя нашої церкви, особливо церкви дійсно гідної уваги, церкви підпільної, Божого благословіння, благодатного тижня і до наступної зустрічі.
Отець Владислав Ігнатишин з Греко-католицької церкви Мукачевської єпархії був разом з нами за тиждень. Продовжимо. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки Богу!